igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 18. Ijoro ribi rya Yakobo yarayakirana. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 32 n'icya 33. Nyuma y'imyaka 20, Yakobo yongeye kunyura inzira yari yanyuzemo ahunga. Icyaha cyo kubeshya se cyamuhoraga imbere. Yarazi yuko kugira ngo ahunge iyo myaka yose byari byaratewe n'icyo cyaha. Akomeza kubitekereza amanywa n'ijoro, kandi umutimanama wamuregaga utuma agira urugendo rw'agahinda. Akibona aho ihera imisozi y'igihugu yavukiyemo, yahise yibuka neza ibya kera byose. Ubwo yibukaga icyaha cye, yongera kwibuka n'uko Imana yamusezeranyije kumufasha no kumuyobora. Gutekereza Esawu byamuteye ubwoba. Byajyaga gushoboka yuko Esawu amugirira nabi atari ugushaka kwihorera gusa, ahubwo ari no kumunyaga umutungo mwiza wari uw'igihe kirekire cyane. Nanone Uwiteka yongera guha Yakobo ikimenyetso cy'uko azamurinda. Haza imitwe ibiri y'ingabo z'abamarayika bo mu ijuru igendana n'abantu be ari abo kubarinda. Yakobo yibutse inzozi yagiriye i Beteli kera, maze umutima we wari uremerewe uraruhuka. Intumwa z'Imana zamuteye ibyiringiro n'ubutwari ubwo yahungaga ava i Kanani ni nazo zamurinze agarutse. Aravuga ati, aba ni umutwe w'ingabo z'Imana. Nyamara Yakobo yiyumvamo yuko akwiriye kugira icyo akora ngo agire amahoro. Nuko atuma intumwa zijya kuramutsa Esawu zifite ubutumwa bwo kumwurura. Abagaragu batumwe kuri Esawu bagombaga kuvuga Yakobo nk'umugaragu we, kandi kugira ngo amare ubwoba bw'uko agarutse kwa kumurage, Yakobo arabyitondera avuga mu butumwa bwe ati, mfite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja. Ariko Esawu ntiyasubiza ubwo butumwa bwa gicuti bugaragaza yuko nta kabuza Esawu yari aje kwihorera. Ubwoba burabataha, Yakobo aratinya cyane ahagarika umutima. Abantu be batari bafite intwaro kandi batanarinzwe ntibari baniteguye na gato kugira abo bahura nabo bakarwana. Yoherereza Esawu impano zitubutse zikuye mu mikumbi ye minini n'ubutumwa bwa gicuti. Akora uko ashoboye kose guhongerera icyaha yari yarakoreye mwene se no kureba uburyo ibyago byari bigiye kubageraho byarorera. Nibwo yasabaga Imana kumurinda. Ku mbabazi zose n'umurava wose yagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko mutinya ngo ataza kanyicana n'abana na ba nyina. Yakobo ahitamo kurara asenga yihereranye n'Imana. Imana yashoboraga koroshya umutima wa Esawu. Muri we niho hari ibyiringiro byose by'uwo mukurambere. Kari akarere k'imisozi kadatuwe uretse inyamaswa zo mu gasozi, abambuzi n'abicanyi. Yakobo adafite uburinzi ubwo ari bwo bwose arunama ahagaritse umutima cyane maze arasenga. Hari mu gicuku. Abo yakundaga bose bashoboraga kugira ibyago cyangwa bagapfa. Igitekerezo cy'uko icyaha cye aricyo cyazaniye kurimbuka batariho urubanza kiramusharirira. Ako kanya yumva ukuboko gukomeye kumufashe, atekereza yuko ari umwanzi ushaka gukuraho ubugingo bwe. Mu mwijima bombi bakomeza kugundagurana, umwe ashaka uburyo yakubita undi hasi. Ntawagize ijambo na rimwe avuga, kandi Yakobo akomeza gukoresha imbaraga ze zose ntiyagira ubwo arekura na rimwe. Icyo gihe ubwo yarwanaga ku bugingo bwe, icyaha cye gikomeza kumuremerera mu mutima, ibyaha bye birahaguruka ngo bimubuze Imana. Ariko ageze habi yibuka amasezerano y'Imana, bakomeza gukirana kugeza mu museke. Uwo muntu Yakobo yari atarazi akora ku kibero cye maze ahita arimara. Nibwo uwo mukurambere yamenye yuko yakiranaga n'intumwa y'Imana. Niyo mpamvu imbaraga za Yakobo zendaga kuruta iz'abantu basanzwe zitashoboye gutumanisha. Yari Kristo marayika w'isezerano. Icyo gihe Yakobo yari yaremaye ababara cyane, ariko ntiyamurekura. Akomeza kugundira marayika afite umutima wihana kandi ashenjaguritse, ararira amwingingira kumuha umugisha. Yagombaga guhamirizwa yuko icyaha cye cyababariwe. Marayika aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Ariko Yakobo aramusubiza ati, sinkure kuko utampaye umugisha. Ibyo yavuze byerekanaga umuntu wihana gukiranirwa kwe, ariko kandi wizera umurava w'Imana ikomeza isezerano. Yakobo yakiranyije marayika aramutsinda. Hosea igice cya 12:4. Uwo munyabyaha wazaniwe gupfa no gukiranirwa kwe yakiranye n'Imana aranesha. Yari yagundiriye amasezerano y'Imana mu maboko ye yahindaga umushyitsi, kandi umutima wuzuye urukundo rutagira akagero ntiwajyaga kwanga kwinginga k'umunyabyaha. Izina rya Yakobo rihinduka Isiraheli. Igicumuro cyatumye Yakobo akora icyaha cyo kubeshya ngo ahabwe umurage mu buriganya gishyirwa imbere y'ubwo ku mugaragaro. Ntiyari yizeye amasezerano y'Imana, ahubwo yashatse ku giti cye uburyo yakora iby'Imana yajyaga gukora mu gihe cyayo no mu buryo bwayo. Ikimenyetso yahawe cy'uko yari yababariwe ni uko izina rye ryahinduwe agahabwa iry'urwibutso rwo kunesha kwe. Ntukitwa Yakobo cyangwa uriganya undi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu kanesha. Imibabaro yo mu mibereho ye yari irangiye. Gushidikanya, inkeke no kwiheba byari byaramuteye kugira imibereho y'umubabaro, ariko noneho byose byari bihindutse. Amahoro yo kwiyunga n'Imana yari meza. Yakobo ntiyabagitinye kongera kubonana na mwene se. Imana yashoboraga guhindura umutima wa Esawu akemera kwicisha bugufi no kwihana kwe. Ubwo Yakobo yakiranaga na marayika, indi ntumwa y'Imana yoherejwe kuri Esawu. Mu nzozi, Esawu abona mwene se ari mu buhungiro imyaka 20, yitegereza agahinda azagira ubwo azasanga nyina yarapfuye, arongera mubona akikijwe n'ingabo z'Imana. Imana ya se iri kumwe nawe. Amaherezo barahura, uwo mutware w'ubutayu n'ingabo ze na Yakobo n'abagore be n'abana be bakurikiwe n'imirongo miremire y'imikumbi n'amashyo. Uwo mukurambere akomeza kugendera ku kabando, bigaragara ku maso yuko afite umunaniro yatewe no gukirana. Yakomeje kugenda buhoro buhoro kandi ababara, ariko mu maso he hari umucyo umuntu agira bitewe n'umunezero n'amahoro. Abonye iyo ndembe yari yaremaye, Esawu arirukanka ajya kumusanganira, aramuhobera, bombi bararira. Ndetse n'imitima y'abasirikare b'inkazi ba Esawu yakozweho, ntibashoboraga gusobanura uburyo umutware wabo yari yahindutse. Muri iryo joro ry'agahinda, Yakobo yigishijwe yuko ubufasha bw'umuntu ntacyo bumara, kandi yuko kwiringira imbaraga z'umuntu ari uguta igihe. Ubwo atari afite kivurira kandi atabikwiriye, yasabye guhabwa imbabazi z'Imana yasezeraniye umunyabyaha wihana. Iryo sezerano niryo ryamwizezaga yuko Imana izamubabarira kandi ikamwakira. Ibyo Yakobo yabonye muri rya joro ryo gukirana n'umubabaro yagize byerekana ibigerageza abantu b'Imana bagomba kunyuramo. Hasigaye akanya gato ngo Yesu aze ubwa kabiri. Twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si irya amahoro. Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo, n'igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Yeremiya igice cya 30, umurongo wa 5 n'uwa 7. Kristo nahagarika umurimo we wo kuba umuhuza w'abantu n'Imana, icyo gihe cy'umubabaro kizatangira. Ubwo kandi umwanzuro w'urubanza rw'umuntu wese uzaba waramaze gufatwa, kandi nta maraso y'impongano azaba akiriho yo koza abantu akabakura mu byaha. Ryatangazo rikomeye rizavugwa ngo, ukiranirwa gumye akiranirwe, uwanduye mu mutima gumye yandure, umukiranutsa gumye akiranuke, uwera gumye yezwe. Byahishuwe igice cya 22, umurongo wa 11. Nk'uko Yakobo yari afite ubwoba bwo kwicwa na mwene se, niko n'abantu b'Imana bazatezwa umubabaro ukomeye cyane n'abakiranirwa, kandi abakiranutsi bazagumya batakambira Imana amanywa n'ijoro kugira ngo ibarokore. Satani yari yarareze Yakobo imbere y'abamarayika b'Imana asaba kumurimbura kubw'icyaha cye. Yagerageje kumuhatira gutekereza icyaha cye kugira ngo amuce intege maze ave ku Mana. Igihe Yakobo yatakambaga kandi arira, abamarayika b'Imana bashatse kugerageza kwizera kwe, maze nabo bamwibutsa icyaha cye kandi bashaka no kumuvaho. Ariko Yakobo yari yaramenye yuko Imana ari inyambabazi. Ubwo yasubizaga amaso inyuma akareba imibereho ye, byari bigiye kumutera kwiheba, ariko agundira marayika maze akomeza kumusaba boroga biteye agahinda, kugeza ubwo yabonye icyo yashakaga. Nguko uko abantu b'Imana bazamera mu ntambara iheruka, bazarwana n'umubi. Imana izagerageza kwizera kwabo, kwihangana kwabo, n'uburyo biringira imbaraga yayo. Satani azagerageza uko ashoboye kose kubatera ubwoba, abazanamo ibitekerezo bibabwira yuko ibyaha byabo ari byinshi cyane ku buryo bitababarirwa. Nibasubiza amaso inyuma bakareba imibereho yabo, ibyiringiro byabo bizayoyoka. Ariko nibibuka imbabazi z'Imana no kwihana kwabo nyakuri, bazasaba gusohorezwa amasezerano yayo. Kwizera kwabo ntikuzagwa kuko amasengesho yabo adasubizwa ako kanya. Nta kindi imitima yabo izavuga uretse aya magambo ngo, sinkure kurutampaye umugisha. Iyo Yakobo ataba yarihannye icyaha cyo kubona ubukuru mu nzira zitanyuze mu kuri, Imana ntiyajyaga kumubabarira ngo imurindire ubugingo. Niko no mu gihe cy'akaga, niba abantu b'Imana bafite ibyaha batihannye bikagaragara imbere yabo, baterwa n'ubwoba n'umubabaro. Kwiheba byababuza kwizera kwabo, kandi ntibakwiringira yuko bashobora gusaba Imana ngo ibarokore. Ariko nta bicumuro byahishwe bazaba bafite ngo bigaragazwe. Ibyaha byabo bizaba byarahanaguwe n'amaraso y'impongano ya Kristo, kandi ntibizibuka ukundi. Abantu bose bagerageza gushaka urwitwazo cyangwa guhisha ibyaha byabo, bigatuma biguma mu bitabo byo mu ijuru batabyihannye kandi bitababariwe, bazatsindwa na Satani. Uko barushaho kugira imirimo yo mu rwego rwo hejuru, nuko imyanya yabo irushaho kuba iy'icyubahiro, niko kunesha k'umwanzi ukomeye kurushaho kuba ukuri. Amateka ya Yakobo aduhamiriza yuko Imana itazirukana abaguye mu gahato k'icyaha, ariko bakayigarukira kandi bakihana by'ukuri. Imana yigishije umugaragu wayo yuko ubuntu bwayo bwonyine bwashoboraga kumuha umugisha yari akeneye. Niko bizamera ku bazaba bariho mu minsi iheruka. Mu mibereho yacu yose yo kuba ntacyo turi cyo kandi tukaba nta kivurira, dukwiriye kwiringira umukiza wacu wabambwe kandi akazuka. Nta n'umwe uzarimbuka nabigenza atyo. Imibereho ya Yakobo ihamya imbaraga z'amasengesho dusenga iyo turi mu kaga. Ubu nibwo twiga iki cyigisho cyo kwizera kudatezuka. Kunesha gukomeye cyane ntikuboneka mu mpano, amashuri, ubukungu cyangwa kugirirwa neza n'abantu. Kuboneka mu cyumba cyo kubonaniramo n'Imana, iyo kwizera nyakuri kandi gushengura kwisunza imbaraga ikomeye y'isumba byose. abazagundira amasezerano y'Imana bose nk'uko Yakobo yabigenje kandi bakagira ukuri no kwihangana nk'ibyo yari afite, bazanesha nk'uko yanesheje.